Radek Tomášek a Helena Maršálková na Regionu nejvíc českých písniček a brzy třeba Petr Spálený. Teď ale povídání s Ivanou Butry, zahradní architektkou, dnes o přírodních zahradách. Možná vás napadá, jak taková přírodní zahrada vypadá, možná takovou doma máte, ani o tom nevíte. A Ivana nám teď řekne přesně, co to je.
Tak přírodní zahrady je to v podstatě takový současný soudobý trend, který se naštěstí objevuje, já říkám naštěstí, protože nás jako zahradní architekty to samozřejmě těší, protože nastal takový odklon od těch úplně vyšperkovaných zahrádek moderního až takového dokonalého puntičkářského pojetí vlastně směrem k té přírodě. Takže lidé i ty majitelé zahrad najednou víc stíhnou k přírodě, více se tam inspirují, nejsou už tak nervózní, když jim raší nějaký ten plevel třeba v trávníku a podobně, a zjišťují vlastně sami na to přicházejí, což nás těší dvojnásob, že taková přírodní zahrada je daleko vstřícnější a přátelštější nejenom k těm rostlinám, právě k těm zvířecím pomocníkům, ale i k lidem samotným, protože ti lidé tam potom nejsou úplnými otroky a nemusí od rána do večera plít a starat se o to, aby to bylo všechno prostě v pořádku a dává víc svobody. Je tam určitě víc možností, jak prostě se klidně kochat, nic nedělat, vypít si jen tu ranní kávu.
Prostě si té zahrady užít, určitě. Vlastně proto ji máme, de proto facto. Máme. Každý si takhle zařídí a se s tímto myšlením, s tou myšlenkou a pak se o ní možná právě více stará, než si ji užívá. Vy jste říkala mě tady zatím jenom osobně, že existují i určitá ocenění vlastně v téhle oblasti přírodních zahrad.
Je společenství přírodní zahrady, které vlastně vyhodnocuje ty zahrady, je to takové kritérium a pokud ta zahrada splňuje přesně ty podmínky, tak ten majitel, ten uživatel zahrady obdrží smaltovou plaketu, takovou krásnou s ježkem a s označením přírodní zahrada a potom samozřejmě může být nejenom hrdý na tu svoji ekologickou nebo přírodě blízkou zahradu, může být pyšný a může být spokojený, protože si ušetří práci a udělá zase velký kus pomoci nebo směrem pomoci k té přírodě. Mm-hmm. Takže ty kritéria a ty tři základní, která tam jsou, tak je, že se nesmí používat rašelina. Další kritérium, že se nemají používat lehká vlastně rozpustitelná hnojiva. A další kritérium, že se nesmí samozřejmě používat pesticidy. To jsou ty tři nejpřísnější, která musí být všechna splněna.
Mm-hmm. Pak je jich dalších 27, tak jste mi říkala dohromady 30.
Je jich vlastně dohromady potom 30 a ty už nemusí být splněny úplně všechny. Tam stačí třeba, když se jich splní 10, ale prvně se toho třeba zákazníci leknou, protože mají pocit, že to je příliš přísné, dejme tomu. Ale když se začnou ta kritéria pročítat, tak zjistí, že většinou z toho třeba už dávno na té své zahrádce mají, protože jsou to taková velice příjemná kritéria, jako například mít tam bobuloviny, takže jestli tam máte angreš nebo rybíz, tak už máte vlastně jednu desetinu splněnou, což je fajn. Mm-hmm. Nebo živé ploty, že by tam měly být, tak aby to nebyly třeba tůjové ploty, živé ploty a takhle.
Mm-hmm. No tak ta kritéria možná dneska některá probereme, nestihneme určitě všechny, ale vy jste řekla, že na té plaketě je ježek, to by se hodilo třeba pro Jihlavu, tady je vlastně ježek symbol města. Ale proč je ježek tady?
Na té protože plaketě? Ježek je nesmírně užitečný tvor a to třeba jeden z takových trendů, se kterými se setkáváme, bohužel není to až tak časté v českých zahradách, ale třeba v rakouských, v německých i ve Francii, tak třeba ty zahrady přátelské k přírodě nebo přírodní zahrady, jak chcete to označení používat, tak například dělají často to, že nemají už betonovou nebo zděnou podezdívku v celé šířce nebo po celém obvodu pozemku. Ale naopak zcela úmyslně tam nechávají malé otvory proto, aby ty ježci mohli do zahrady chodit, protože jsou užiteční. Mm-hmm. Oni požírají například právě ty slimáky, kteří nám tam vadí, že, se kterými se snažíme bojovat. No oni tu práci udělají za nás.
Mm-hmm. Takže když mám slimáky doma, udělám otvůrky pro ježky, pozuje dál.
Je to jedna z cest. Vlastně problém je i v tom, že v podstatě dneska už ta zahrada není tak koncipovaná, tak přátelsky, nebo ty běžné zahrady nejsou koncipované tak přátelsky pro ta zvířata. Například ježci bydlí v hromadě, třeba nebo často si hledají ten svůj úkryt v hromadě větví nebo vlastně dříví, takže dneska to tam nenajdete, protože všechno dříví zmizelo do dřevníků, větve jsou rozsekané v štěpkovačích, takže takový ten v uvozovkách akademický nepořádek tam zmizel. Ale taková malá hromádka klacků a dříví může udělat docela zázraky a určitě potěší ježky.
To jste řekla hezky, akademický nepořádek na zahradě. Tak si ho udržujte a hýčkejte, sami jste slyšeli proč. Za chviličku se k přírodním zahradám znovu vrátíme samozřejmě. No a pokud budete mít nějaké dotazy na Ivanu Butry, tak se ptejte. Telefonní číslo je 56. 67 331 000. SMSky posílejte na 603 879 111. Zpívala skupina Smoky, za chviličku slibovaný Petr Spálený a také další písničky, třeba Marcel Zmožek. A teď povídání s Ivanou Butry. Dneska řešíme přírodní zahrady. Možná už jste zjistili, že takovou zahradu doma máte, přestože se za to nadáváte, že na ní neuklízíte, necháváte tam třeba to dříví, jak jsme teď říkali, někde v rohu. No teď vás vlastně za to budeme chválit. Ivana Butry teď představí domečky pro brouky a taky hmyzí hotel.
Domečky pro brouky a hmyzí hotel. Mimochodem, domečky pro zvířecí pomocníky je jedno z kritérií z těch 30 zmiňovaných, takže pokud ho máte na zahradě, tak máte zase další stupínek, řeknu do nebe, ale možná do takového ekologického přírodní zahradě. Je to v podstatě zařízení, které může být různě veliké. Já jsem se s ním setkala poprvé při svých cestách po Francii ještě před 10 lety, kdy je to naprosto běžná záležitost. Tehdy tady o něm věděli jenom málo, jenom zasvěcení odborníci. No a dneska v Rakousku nebo v Německu je to naprosto běžná součást těch zahrad. Je to v podstatě taková dřevěná konstrukce, která umožňuje hmyzím přátelům nebo vlastně pomocníkům, aby tam našli možnost úkrytu. Oni se nám potom za to odvděčí tím, že nám třeba právě požírají mšice, protože třeba ten hmyzí domeček, je to vlastně taková domeček veliký, my máme v podstatě v nabídce ten teď momentálně tři velikosti, takže podle zahrady samozřejmě, když má někdo menší zahradu, tak si vybere nějaký menší typ. Pro větší zahrady je možné zase to využít i vlastně pro to architektonické působení, protože ty domečky vypadají nesmírně zajímavě. A je to taková vlastně skřínka malá, která je rozdělena na několik přihrádek a je vyplněna různým materiálem. Je tam různě tvrdé dřevo, jsou tam třeba šišky borové, je tam rákos, bambus, ale je tam také cihlové vlastně úlomky. A do tohoto materiálu jsou vyvrtané různě široké dírky, otvory, ve kterých ten hmyz vlastně přebývá. A vy poznáte velice jednoduše, že se někdo ubytoval, protože má tu dírku zadělanou, má vlastně zavřené dveře.
Teď to mu nerozumím. Takže otevřu dvířka a té skřínky.
Ona není zavírací, ona je v podstatě otevřená. Je to jenom taková jakoby police, když si to představíte. Je to prostě rámová konstrukce, která nemá dvířka, takže ten hmyz tam má samozřejmě přístup non-stop 24 hodin denně.
A zabydlí se a zvykne se na to, že to je jeho domeček a vrací se tam.
Vrací se tam, je tam prostě nějakou dobu, až skončí ten vývoj, tak opustí, letí třeba zase dál, ale v podstatě právě třeba pestřenky, slunečka semitečná, potom nějaké včely samotá, zlatoočka například, ty všichni tam nacházejí útočiště a právě třeba ta zmiňovaná zlatoočko, tak za svůj vývoj zlikviduje několik tisíc mšic, což je zase pro nás jako pro majitelé zahrad docela příznivá zpráva, takže proč nenabídnout ten azyl takovým pomocníkům.
Jaké další pomocníky, vy jste už je jmenovala, a tam přivítat, nalákat a taky, co nám právě na té zahradě udělají užitečného?
Určitě kromě toho hmyzu, o kterém jsme se bavili, tak ty savci typu právě třeba ježek, ale i třeba netopíři jsou užiteční nesmírně, ale i zpěvní ptáci, protože samozřejmě nám všem je příjemné, když třeba kos zpívá na plotě nebo na stromě, ale on mimo jiný právě zase požírá právě ty larvy, požírá i dokonce ty slimáky, ty menší určitě, takže jakákoliv pomoc vlastně je vítaná. A je potřeba si uvědomit jednu věc, že se to nedá rozdělovat na škodlivé a užitečné. To je jenom takové vlastně rozdělení, které si pro sebe vytvořili lidé. Ale v přírodě to tak není. V přírodě není užitečný, škodlivý. Jedno bez druhého by nemohlo být, protože když si vezmete i to slunečko sedmitečné, tak to zase existuje z toho, že prostě likviduje ty mšice. Mm-hmm. Takže to důležité je určitě, aby to bylo vyvážený biotop, aby to bylo prostě ekosystém, který bude nějakým stylem fungovat a do kterého člověk nebude nepatřičně zasahovat právě pomocí třeba pesticidů, postřiků, chemikálií a podobně.
Mšice už tady padly několikrát, co taky o něčem užitečné.
Ty mšice jsou potřeba pro ty slunečka maximálně.
Takže vlastně to taková, ano.
Je to
vazba, že jsou se na sebe sami vázané. Jak přilákat ptáky a ješky třeba na ty slimáky? Mám je nashromážit na nějakou hromádku, aby je viděli, nebo je nechat, aby se je sami
nemusíte být takový ptačí McDrive, to určitě ne. Tam jde spíš o to, aby to bylo přirozené prostředí, takže určitě krmítka třeba na zimu, třeba tam ty ptáky přilákat. A v podstatě ta zahrada, pokud je dobře udělaná, je ekologicky vyvážená, přírodní zahrada, neznamená to, že to musí být samozřejmě taková džungla, džungle, jako v pravém slova smyslu. Může to mít, ty zahrady vypadají velice efektivně, jsou kultivované, není to žádná divočina, ale přesto tam, pokud nebudete likvidovat úplně ty věci, které, o kterých jsme se povídali na začátku, tak ty ptáci tam sami přiletí, protože jim je tam určitě dobře a jim je tam stoprocentně líp, než někde, kde se bude chemicky hnojit, stříkat a podobně.
Na Regionu si nespovídám s Ivanou Butry o přírodních zahradách. Ptejte se 603 879 31 na konci. Petr Spálený a jeho díky na Regionu. Přeju vám krásné páteční dopoledne. Povídám se dnes s Ivanou Butry, zahradní architektkou, o přírodních zahradách. Teď jsme řešili útočiště pro všechny brouky, které asi ještě spíše často vyháníme ze zahrady, ale vlastně bychom si je tam měli zvát a hýčkat. Kam ty domečky dát? Jak je zakomponovat do zahrady, pokud třeba někdo opravdu nemá vhodné místo, všude mu připadá, že by ten domeček spíš trčel a kazil ten rozhled, výhled.
Tak on sám o sobě si myslím, že je velice esteticky zajímavý, že to je určitě taková věc, která tu zahradu zase pozvedne, ale v neposlední řadě, pokud v podstatě jsou k dispozici tři velikosti, nebo samozřejmě i posluchači si ho mohou vyrobit sami, a v podstatě ten domeček toho většího formátu lze potom klidně použít k zakrytí nějakých nevhodných partií, jako například třeba stání u popelnic, nebo může to být elektroměr, který nevypadá příliš hezky a dá se s ním ledasco zakamuflovat, což si myslím, že je zase docela příjemné využití, že se využije dvakrát vlastně.
Jednak esteticky a i prakticky. Vy jste také říkala, že existují takzvaná broukoviště. To už je zase něco trošičku jiného.
Broukoviště je něco jiného, to už je vlastně víceméně, i když je možné použít to i na soukromé zahradě, ale víceméně se to uplatňuje ve veřejných prostorách anebo třeba v lesoparcích a podobně. Problém je právě zase ten samý de facto, jako co se týkalo těch ježků, protože dneska, když pokácíme nebo potřebujeme zlikvidovat nějaký strom, tak se pokácí, pokud možno ten pařez se vyfrézuje nebo se odstraní. A to dřív takhle nefungovalo. Běžně zůstávaly dřevo mrtvých stromů ležet a v něm zase nacházely útočiště různý druhy brouků. A ty brouci samozřejmě vzhledem k podle toho, jak ten strom byl velký, jak ta kůra byla silná, jak velký objem to byl dřeva, tak velcí brouci se tam uhnízdili. Takže pro spoustu brouků, kteří jsou i chráněni, najednou zmizela tady ta přirozená potřeba nebo přirozené možnosti, kde vlastně se nějak zakuklit nebo se vyvíjet. Proto dneska už přistupujeme k tomu, že se vytváří takzvaná broukoviště, loggery nebo lodgery označované. A to jsou vlastně kůly, třeba které zůstanou z poražených stromů. Buď to se nechají tak, že když se pokácí třeba strom, tak se nechá metr nad zemí, anebo se naopak přivezou třeba do lesoparku vzrostlé kmeny, které jsou metr, metr a půl vysoké, některé položené, některé postavené. A ty brouci tam najdou to útočiště a vlastně tím chráníme ty vysloveně chráněné třeba druhy. A spousta destinací už má dneska udělané velice esteticky zajímavě, že tam jsou třeba i sochy, je tam naučná stezka právě zaměřená na brouky, nebo jsou tam i kovové plastiky a myslím si, že se to dá využít a že to je zase hlavně ten i ten výchovný aspekt.
Protože jste mi říkala, že v zahraničí vlastně se na tom učí i děti, že už je to podívaná de facto.
Je to podívaná, je to zajímavé právě třeba, jak jste mluvila o tom, o těch ukázkových vysloveně, tak to jsou ty domečky pro brouky, kdy jedna část těch domečků tak je, není navrtaná do dřeva třeba, ale jsou použity třeba skleněné zkumavky a vlastně návštěvníci, hlavně děti, ale musím říct, že to zajímá i dospělé samozřejmě, tak vidí přesně, jak se ty jednotlivé brouci, jak se jednotliví vlastně brouci tam třeba zazimují, jak se tam kuklí, jak se vyvíjejí, což je nesmírně zajímavý, protože člověk běžný přístup takhle k tomu nemá a nezná to vlastně.
Je ten domeček pro broučky to stejné jako hmyzí hotel?
Dá se, ano, setkáte se v literatuře vlastně s obojím označením, buď to hmyzí hotel nebo domeček pro brouky, jak chcete. Mm-hmm.
Jak vytvořit prérii nebo step u sebe na zahradě? To je zajímavá myšlenka, kterou jste mi vlastně napsala, tak jak? A proč taky?
Proč? To je samozřejmě otázka, protože pokud se nespokojíte s tím, že budete mít tuctovou zahradu a budete ji chtít mít něčím ozvláštněnou, tak třeba velice častý trend je to, že lidi mají rádi traviny, že ty traviny jsou velice, jako ne každý chce vysloveně kvetoucí rostliny, nechce mít zase práci navíc, takže právě vyhledává nějakou jinou alternativu. A alternativa, která se vyskytuje právě v těch přírodních zahradách, která je velice působivá, efektní, tak jsou právě ty prériové nebo prérijní typy záhonů. Jsou to záhony, které jsou na jednu stranu bezúdržbové, nebo vycházejí z toho principu nízkoúdržbových nebo téměř bezúdržbových záhonů, no ale předně jsou typické svojí skladbou, protože když se vlastně vrátím, uděláme ten krok zpátky k původnímu ekosystému prérií v Severní Americe, tak tam se nesetkáme téměř s žádnými samozřejmě vysokými stromy, nejsou tam ty dřeviny, to ze dvou důvodů. Jednak jsou tam časté ty travní požáry, které to likvidují, a jednak jsou tam, nebo původně tam byla ta obrovská stáda bizonů, která likvidovala tu rostlinnou vegetaci. A oni, když se přehnalo to stádo, tak vytvořilo úplné jizvy v tom travním porostu, notabene, že ještě velice těmi kopyty udusali tu zeminu, takže se tam měly větší šanci chytit třeba rostlinná společenstva, která měla mělčí kořenový systém, třeba jenom 80 cm nebo míň. A proto se tam vyvinuly tady tyto společenstva. No a jejich velká taková přednost je, že jsou nesmírně barevně zajímavé. Dále, že mají naprosto mimořádné vůně, které třeba nejsme zvyklé, nebo vůbec neznáme, ale hlavně mají ten vrchol sezony, mají posunutý. Oni vlastně díky i tomu původnímu ekosystému, ze kterého pocházejí, tak vrchol sezony pro ně představuje pozdní léto, proto se někdy označuje jako indiánské léto. A ty směsi, které už jsou připravené, nebo vlastně ten seznam rostlin, které vy si můžete objednat, tak je nastavený tak, že to opravdu kvete od toho pozdního léta, ale až po celý ten podzim. Je to nesmírně krásné, působivé.
Tak o tom ještě za chviličku, protože to je příjemné téma, a pokud máte dotazy, volejte 567-331-000. Jedete v pátečním dopoledním tandemu dnes se zahradní architektkou Ivanou Butry. Povídáme si o přírodních zahradách, teď řešíme prérii na zahradě, k tomu se vrátíme až po tom, co Ivana zodpoví náš telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady Kutil. Já mám takovou prosbu, mám zahradu asi 20 arů a každý rok musím zhruba třikrát sekat tu zahradu a nemám kam dát seno, nemám uplatnění pro seno, nikdo o to nemá zájem, takže s tím jsou problémy. Mám takový dotaz, existuje sekačka, dnes si nespomenu na jméno, která jenom rozbíjí, drtí a nechává ležet. Když bych to třikrát do roka takhle udělal a dejme tomu 10 let po sobě, schvalujete to, je tam nějaký problém? Děkuji za odpověď, nashledanou.
Dobrý den, tak já se k tomu vrátím. Tam samozřejmě záleží, v jaké oblasti to je, jaká kultura vůbec se v okolí nachází, i kde je ta zahrada nebo ta louka umístěná, protože to je velké množství. No a pořád je určitě lepší, když už to chcete drtit, tak to dělat vlastně jakoby častěji, aby to bylo menší vrstva, aby to nebylo přerostlá ta tráva. Pokud se to rozdrtí úplně na ten mulč, tak to v tom problém není.
Mm-hmm. Má to nějaký přínos pro tu zahradu, třeba i to, že to tam necháme a rozmělníme na mulč, nebo to jenom nevadí?
V podstatě záleží, co to je, jaká tam je skladba samozřejmě té louky, třeba to je hodně klíčový, ale v podstatě nevadí to.
Mm-hmm. Takže to je dobrý nápad, než sekat a se na se zbavovat nějakým složitým způsobem.
Určitě to je příjemnější.
To třeba pálit, to 7 potokně, tak tohle je stokrát lepší. Pojďme ještě k té prérii, vy jste naznačila zajímavou věc, že to jsou vlastně takové speciální směsi rostlin, které jednak úžasně voní, krásně vypadají, nezvykle exoticky, možná pro nás. Tak jak si my ji můžeme vytvořit? Taky jste říkala, že to vlastně na takových zeminách udusaných buvoli původně, tak máme pustit nějaká zvířata na zahradu, aby nám upravili tu půdu, nebo
ne,
jak?
To určitě není nutné. Ne? Tohle byla jenom vlastně taková ukázka, protože to nemusí být jenom ty prérijní typy. Jsou to bezúdržbové typy zahonů, vlastně, o kterých jsem hovořila. Ten princip je takový, že se připraví ta půda vhodným způsobem. To znamená, se odplevelí, potom se na ně vysází připravená směs, už kdy je přesně dané, jednotlivé typy jsou vyzkoušené, jak sobě patří, jsou to právě třeba tanec trav, je to pozdní léto, je to prérijní kouzlo, já nevím, na co všechno si vzpomenete, každý si může vybrat, co je mu blízké. A tam už je vyzkoušený a je daný přesně i poměr, kolik těch rostlin vy tam máte mít na danou plochu. Takže se vám nestane, že by vám to třeba prostě nekvetlo v určitou dobu. Je to odborníci tohle to zkoumali a testovali několik let nebo desítek let. Můžete to vidět v praxi. A vy vlastně to osázíte nebo si je objednáte přesně ty rostliny, oni vám přijdou už, vy je osázíte a zamulčujete to vrstvou štěrku. Myslím tím štěrku, teda nedává se tam kůra, ale opravdu hutná vrstva štěrku několik desítek centimetrů. A díky tomu neproroste plevel tamtu ze spodu. A také ta další výhoda je, že se tam nedostanou ani třeba hraboši hryzci, aby vám ty kořeny zlikvidovali, protože pro ně to je obtížné se do toho prostoru dostat. No a prvních je pravda, že třeba prvních dva roky nebo první dva roky je to takové náročnější, že člověk musí vědět a musí tomu věnovat ten čas, ale potom se vám to odvděčí opravdu krásným porostem, který nepotřebuje maximálně třeba jednou za sezonu, dvakrát za sezonu zastáhnout. A v podstatě mě samozřejmě nesmírně těší, že třeba ukázky už jsou i v České republice, například na některých kruhových oběd objezdech. Mm-hmm. Viděla jsem třeba v Kutné Hoře, mají už takhle udělaný objezd, vypadá to velice hezky.
Mm-hmm. Vy jste říkala tanec trav, to znamená, že to je nějaká směsice trav, mm-hmm, exotických tras, tam potom na naší zahradě uchytí.
Přesně tak, to je přesně zase vybrané a těch nabídek je, to jsou desítky směsí, takže si vybere opravdu každý. A třeba ten tanec trav je poměrně populární, protože ty trávy jsou krásné i v zimě, třeba když vlastně vegetace veškerá spí. A je to zase naskládáno tak, aby pořád tam něco bylo zajímavé v každém ročním období, aby tam bylo něco zajímavého, působivého.
Mm-hmm. Takže i u nás na Vysočině, přestože vlastně ty rostlinky pocházejí z jiných konců úplně světa, tak mají šanci.
Určitě. Mm-hmm. Není problém.
Já vám poděkuju za vaše dnešní zajímavé povídání a věřím, že k přírodním zahradám se ještě brzy v našem tandemu vrátíme. Mějte se hezké, naslyšenou.
Naslyšenou.